Martin de Battista nel eka program mi hormi sensiela issi ġuħra. Sensiela li jetta tiħar salej l-istore tal-Parlament Malti sam il-wasla tal-Ingliżi sa żminijiet tal-lum u l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq-ktieb Malta's Parliament and Official History tal-Professur Godfrey Perotta, lecturer fid-Department of Public Policy fl-Università ta' Malta. Dan il-programm huwa produzzjoni ta' Campus FM flimkien ma' maltamedia.com. Merħba mill-ġdid Godfrey, ħallejna l-aħħar programm bl-elezzjoni ta' 87 illi fija rajna riżultat elettorali partikolari illi mill-ewwel kellu bżonn il-bidla fil-Kostituzzjoni illi sar ftit ta' xhur qabel u li wasal ukoll biex kien salvuta l-kriżi politika li kien hemm fil-bidu ta' snin 80. Vera ġi salvuta kriżi politika, vera li bna paġna bdejna kapitlu ġdid aħna?
Ara. Kapitlu ġdid li għax, aħna ma solvejniex il-problema li f'sistema proporzjonali riżultat ma ġiex proporzjonali. Ġifieri, sal-lum għadna ma solvejniex dana. Mela ma solvejniex dak. Kull ma għandna stop gap għandna tap li iban. Wieħed biex jifhem x'inhi l-problema vera ta' Malta, irid imu jara l-elezzjonijiet waħda wara l-oħra mill-47 law. U jinduna li kull partit fil-gvern jipprova jmexxi distretti elettorali mill-elezzjonijiet l-oħra kif jaħseb li dawna jaġevolaw l-iktar lilu. Fil-47 ma saritx bl-influenza parti, ma kienx hemm gvern Malti. Saret minn civil servants u saret taħt ċertu kontrolli u naraw kieku kellek inti tidħol. Fil-website tal-professur John Lane li huwa espert amerikan
Maltadata.com
il-Maltadata.com u li għamel l-elezzjoni ta' Malta. Issib daqsxejn ta' chart li fija tara dik li jgħidula id-disproportionality fil-elezzjonijiet. U waqt li inti se tifhem li ċertu disproportjoni teżisti jkollok ħafna partiti allura jinfirxu u la jkollok id-distretti dejjem ikollok ċerta disproportjoni. Imma ssib li tal-47 jiġu fuq il-baseline, fuq il-disproportjoni kważi zero. Imma malli jittu l-partiti fil-gvern, tibda tara li disproportjoni mur favur minnu fil-gvern. Din aku tara darba tajt eħe. Skerz. Imma meta tara reputament u tikkrossja kienu fil-oppożizzjoni u sofra. Mar fil-gvern u ma sofrix l-elezzjoni ta' wara, tinduna kemm il-babis elettorali huwa sintomu ta' sistema tagħna.
Ġifieri dan jiġi biex inkun hemm il-babis, jew għax sistema mhix perfetta.
Inti l-minu fil-gvern jipprova jirranġa d-distretti elettorali biex ir-riżultat ikun l-iktar favorevoli għalih. Ebdu mill-partiti qatt ma nviżiġja li jiġri dak li ġara fl-81, kważi ġara fis-71. Meta l-partiti bas kellu iktar fil-Bnezzista imma fuq distrett minnhom kieku qalbu l-voti kien sar xi 18-il darba
l-Qormi.
Fuq għall-Qormi, għal tliet voti kieku il-partiti sema għal x'isma' tkun voti iktar minna aħna ħodwa.
Kien ikun l-kriżi 10 snin
qabel. U dan kien ġiet il-Partinista kien żitt siġġijiet fl-elezzjoni ta' 71 fuq numru ta' distretti mhux fuq kollha. U allura kellek intħil fis-sistema kif preżenti li nawret il-vantaġġ li kienet gawdi elettorali. U allura l-partit ma ħarx il-persentaġġ ta' siġġijiet li kellu jihom mill-elezzjoni. U li ħaġa li mbagħad kompletu tara anki fis-60s. Tara d-disproporzjoni kont tal-Partit Laburista fis-60s enormi. Enormi. Ġifieri, din hija l-problema ta' Malta. Meta nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Issa il-problema li konna aħna li min għandu l-maġġoranza jista' jiggverna dik huwa l-dritt kostituzzjonali. Mela, hemm dak li ngħidu aħna maġġoranza naturali ħarġet b'riżultat tajjeb. U hemm maġġoranza li huma mhux naturali. Jiġifieri maġġoranza li ġieta x'inti kellek it-babis. Għandek manufactured majorities, jiġifieri li jkollok partit jingħat ieħor biex jagħtu maġġoranza għax ma kienx hemm maġġoranza. Mhumiex maġġoranza naturali meta r-riżultat ma jirriflettix il-proporzjonalità. għax il-sistema tagħna hija mibnija biex ittik riżultat proporzjonali. Tajjeb, mela hemmhekk huwa li vet li ma solvejniex. U allura il-ħint ta' kriżi tista' tebgħu kieku ma sarax il-qbil qabel l-aħħar elezzjoni ta' 2008 dwar maġġoranza relattiva, kieku affarijiet ġew differenti. Il-Partit Laburista kienu jkun il-partit fil-gvern. Mela, l-ħar jgħidu, aħna ġibna il-vot iktar minnek, ma. Qed tgħid jiġifieri din hija.
Ma relattiv.
Ma relattiv imbagħad. Mela, kwistjonijiet ma solvejniex il-problema.
Però temporanjament lill-Partit Nazzjonalista ta' tutti t-tannifs għaliex ġab inqas iġġijiet fis-87, innata siġġijiet ekstra biex ikollu dak is-siġġu wieħed żejjed biex jiggverna u dan is-siġġu wieħed bejn is-87 u 92 żammu u rnexxielu jiggverna u jatwa l-programm elettorali tiegħu.
Mhix tramba li partit b'siġġu wieħed jagħmelha din f'Malta, imma hija prekarja. Dejja.
Bej 96 u 98 ta' kienet prekarja li waqgħet gvern.
Jista' jkun li tkun ġib dak il-voti kollha, u mbagħad kellek tuħu siġġijiet ekstra, imma dak il-wieħed prekarju u mbagħad qed u ma nsewx insemmu l-fatt. Li ġieli kellek attentati bħalma kellek fis-sebgħinijiet, meta xi ħadd ipprova jixtri membri parlamentari.
Jo qasmu l-kamra wkoll kif
fil-fatt. Biex għalhekk qasmu l-kamra, jiġifieri imma inti li jkollok siġġu wieħed qed jipprova jixtrilek membru parlamentari bil-wieda ta' flus. Kif ġara fil-kuntest tal-rappreżentant tal-Labour Party Angelo Camilleri t'għawdex, li pfaw somma kbira ta' flus iġaluħ imur kontra il-partitu għal-gvern, jistaj ġifri jħorru da' n-nisu mumani, ma tafx jistaj ġri fil-alment biex jipprufaw fil-ġidal poter. Bela, inti din hija problema, u tinsiex li bejn l-81 u l-87 ġraba affarijiet oħra ħabba dar riżultat il-fatt li l-oppożizzjoni ma daħlitx il-Parlament. Mbagħad kellu jinħoloq proċedura biex tiġi kooptit fil-Parlament għax ħafna jaħsbu li meta riet il-Partit Nazzjonalista jiġi jidħol lura fil-Parlament li għedha darba tilef postu għax ma tendix wara li l-speaker kien tal-warnings kellu jagħti. Mbagħad sal-aħħar tal-leġislatura ma kellhom ebda li jidħlu lura. Għax huma daħlu xogġurat u ħadu ġurament. U wara li ċer jiskadi ċertu perjodu u inti ma tkun inti nitlef is-siġġu. Mela kellna naħolqu l-proċedura li l-oppożizzjoni kellha kien tiġi kooptit fil-Parlament mbagħad. Jiġifieri dakka meta inti jsiru dawn l-iżbalji, ir-riperkussjonijiet ġenerali fuq kif jaħdmu l-istituzzjonijiet ikunu kbar ħafna. U l-Parlament bata minn dawna l-affarijiet, x kellu jagħmel affarijiet li ma kinux l-aħjar affarijiet li seta' jsiru.
F'din is-sitwazzjoni inqala inċident partikolari li kien jirrigwardja lil Ġimmu Farrugia. Li jindik l-ktib tiegħek għandek silta żgħira. U tħallina ftit bil-kurzità eżattament. Ħa nisimgħu din is-silta u mbagħad tispjegalni iktar tard.
In the autumn of 1988, the House was informed that Dr. Jimmy Farrugia had resigned the office of Speaker of the House of Representatives. In his letter to the House announcing his decision to resign, he stated that his resignation was for reasons that were entirely personal. Dr. Farrugia also sent a separate letter to the whips of both sides, thanking them for the cooperation that they had extended to him during his term of office. The Prime Minister informed the House that he had tried to persuade Dr. Farrugia to remain, as he had been doing an excellent job, but the latter had insisted that there were personal reasons which prevented him from doing so. The opposition questioned whether the reasons cited by Dr. Farrugia actually reflected the real reasons for his resignation, and its spokesperson points to instances when the government side had allegedly treated Mr. Speaker with less than the courtesy expected. It is worth noting, however, that before the House had risen for its summer recess, the Speaker had made a statement during the adjournment debate about the severe difficulties that he and his staff had faced over the previous year. He said that an examination of past legislatures would show that no Speaker before him had had to face the many difficulties that he and his staff had had to face. He He admitted that both sides were striving hard to promote the good of Malta, but he hoped that the summer recess would give MPs from both sides of the House an opportunity to examine their conscience and say whether they had acted properly or not.
X'kienu daw id-diffikultajiet?
Daw net fis-sistema parlamentari. Membru parlamentari jitlob ruling mingħand l-speaker. Dwar xi l-ġraċer li tqale ċaġa li għandha. Meta l-speaker jagħti ir-ruling, ir-regola hija li inti ma tistax tiċċallenġja dak ir-ruling
jekk taċċetta.
Però tista' mbagħad f'seduta oħra tqajjem il-da. L-idea li ma tistax tkompli tiċċallenġja dak il-ħin, inkella jkollok il-kaos.
Jaqaf kollox.
Jaqaf kollox. Mill inti l-speaker tar-ruling ġili waqfet il-kamra biex mar jistudja r-ruling, l-sejati, mbagħad tar-ruling. Imma kienet jiġi kont ħafna drabi l-speakers huma nies li jridu jħarsu li dawna l-interventi ma jkunux qegħdin hemmhekk biex jostakolaw lil min għandu dritt jiggverna. Mhux għax huma jkunu ħafna reġgħu mill-partit tal-gvern, imma għaliex huma mhumiex qegħdin biex jintużaw f'logħba politika. Sewwa. U allura kemm il-darba tara li tkun l-oppożizzjoni ma tkunx kost bir-ruling milli innaħa tal-gvern. Issa l-speaker ħafna drabi jagħti r-ruling wara jkun sar studju. Imma min ikun qed qajjem l-intervent ħafna jkun jrid li tinqata' favur tiegħu. Ċara iżda li Dr. Jimmy Farrugia ir-rulings tiegħu ma bdewx jogħġbu xejn lill-gvern. U bdejna naraw sitwazzjoni fejn flok in-naħa tal-gvern taċċetta r-rulings immedja u tkompli u tagħti l-eżempju, kien qed tqumi u tiċċallenġja u tikkritika dak il-ħin u jitlu dibattitu twil mal-speaker. L-speaker issa nistgħu jiena sej ħaġa jien kont organizzajt konferenza għal ex speakers tal-Parlament u l-speakers dwar riforma fil-Parlament. Kienet inizjattiva ti għajdina u konstident l-Jimmy Farrugia li kien l-speaker għadu dak iż-żmien u l-speakers l-oħra ħajjin li kienu għadhom ħajjin u li ħadu xejn. U kienet verament interessanti. Għaliex ma dan affarijiet li qal Jimmy Farrugia bħala qal li hu meta ħa speaker għata għal kuntatt minn mal-partit tiegħu. Għax ħass li mhux sewwa imur l-eżekuttiv tal-partit u jisma xed jippreparaw bħala strateġija l-partit tiegħu u fil-parlament jagħmel li ta' parsi ma jaf xejn u jaqta' ruling allura suppost ġust. U qal qiegħed hemm biex jiffaċilita il-proċess parlamentari.
Mhux jgħin il-gvern imma. Mhux jgħin il-gvern.
Dikinhar lajt ħafna daqqet tasjiq minn taħt il-mejda. Vera, l-iktar darba li f'konferenza lajt bissijiet jiena, kieku jitlobha futbol kont nifhem.
Għalfejn lajthom inti?
Għaliex, għaliex.
Xi vinta taġa pil-ġimgħa jitkellem hekk għalhekk?
Għax għamu għam pereżempju Giuseppe Maria Camilleri u ħareġ bi kbir kontra tiegħu. U jiftaħar li hu meta kien ngħidliet imur l-eżekuttiv ħajara mela ma jara insomma. U ntqalu xi affarijiet li ma kellhomx jingħajdu anke bejn dawnlek speakers. U għalha xi ħodt riduni li waqqaf il dak u waqqaf il-ieħor u jien li kont hemm fin-nofs bdejt naqla daddaq it-tasjiq minn taħt biex inwaqqaf ċerti diskors. U dan id-diskors kien għal min attenda verament eye-opener għaliex inti ma tistenniex għax ħarġu t-tensjonijiet li kellhom l-speakers, ħarġu in-nuqqasijiet li jsibu fil-amministrazzjoni tal-Parlament, in-nuqqas ta' nies biżejjed biex jadvajżjawhom, nies biex jżommu l-Parlament fl-ordni, ħafna minn dal-affarijiet u deret. Issa, l-istorja ta' Jimmy Farrugia ma marxu fil-Parlament u għallhom jħan ir-reżinja u bat ittra. U l-istorja li nafien, jiġifieri, imma mhijiex l-istorja li ġiet wara il-ktieb, li fil-fatt Jimmy Farrugia, reġel persa tiegħu kienet li fil-fatt kien ħadd baqbiqa kbira u kien sofra xi forma ta' attakk ta' qalb xi ħaġa.
Kien il-personali vera raġuni, imma l-kawża
Il-ka kienet li kien sovra da, u allura, u għalhekk li trattijaw tispjega li qatt ma faċċa li faċċjaw diffikultajiet li faċċjaw. U f'istess ħin però rringrazzja lill-Whips li kienet jaħdmu miegħu biex ikun hemm ix-xogħol mixi tajjeb. Imma u għallhom biex jeżaminaw il-kuxjenza. Tagħmel mexa sew u ma mmexix sew.
Tajjeb, żviluppi ieħor li kien hemm matul dawn is-snin bejn is-87 u 96 kienu t-twaqif tal-Kunsilli Lokali. Xi ħaġa ġdida għal Malta fuq dak il-livell nazzjonali u llum drajna bil-Kunsilli Lokali. Imma minn fejn ġew dawn il-Kunsilli u xi rwol kien ħajkollhom viżavi il-Gvern ċentrali, il-Gvern Nazzjonali ta' Malta. Ħa naraw seltam l-ktieb tiegħek.
Local government in Malta had had a rather unstable history, and the tendency, starting from the British period onwards, was towards central government control. The only exception to the rule had been the Gozo Civic Council, which was set up by an ordinance in 1961. This council was abolished in 1973 after a referendum held in Gozo, and the position had remained unchanged. In the speech by the President of the Republic, reference was made to the intention of the government to establish a system of local councils in Malta and Gozo, and the process was launched in November 1993, when the first reading of a draft Local Councils Act was approved. In moving the second reading of the bill, the Prime Minister said that the introduction of local councils would be a landmark development in the social and political evolution of Malta. He said that the Constitution, while it did not impose the requirement of local government, did at least make four references to the possibility of the existence of local councils. He further stated that since the launch of the White Paper on the subject, on the eve of the general elections, there had been widespread discussions about the proposal, and while the views expressed may have differed in several respects, there was widespread agreement about the necessity for local councils. He noted that the draft bill included with the White Paper had been excessively based on the 1961 ordinance which established the Gozo Civic Committee, but that the bill now before the House differed substantially in many of its provisions from it. One difference, he said, was that every locality will now have its own council. He then went on to explain the way local councils were to be financed and administered.
Bdow joffru servizzi tagħhom u n-nies ridu jibdew jidrawhom, imma dit-triq mim li jaħofur, responsabilità tal-Kunsill jew responsabilità tal-Gvern. Meta jinnaqla multa tal-karozza, il-multa li tien il-wording, ħadd mur għand il-Kunsill jew tibqa' għand il-wording, jew tmur għand il-Pulizija jew tmur għand il-Gvern. Tista' Godfrey spjegalna ftit x'in id-differenza fundamentali bejn gvern ċentrali jiġifieri l-gvern ta' Kastilja biex niftehmu tal-Prim Ministru u l-gvern lokali.
M'aħna qed ngħidu gvern lokali nkunu fil-Kasta Malta qed nassaġeraw daqsxejn. Alla volja ġifieri llum id-dipartiment jeħdu tal-gvern lokali u l-intenzjoni hija li tieħdet hija ta' awtonomija dik kollha. Però il-Kunsillu Lokali twaffqu biex jieħdu xogħol mingħand il-gvern, deċentralizzazzjoni ta' ċertu xogħlijiet li huma dak li aħna ngħidulhom municipali, jiġifieri t-tindif tat-toroq, bozos fit-toroq, manteniment tat-toroq, dak għadhom municipali, jiġifieri ġo pajjiżi oħra ikbar minn Malta, meta għadhom municipali nfissru wkoll il-civil protection, il-pulizija u ħafna affarijiet oħra. Imma barra Malta, il-Kunsilli tagħna huma aktar fuq livell ta' Parish Council ix-xogħol tagħhom milli ta' kunsill lokali, ta' gvern lokali fil-pajjiżi l-oħra. Imma l-idea kienet dejjem f'Malta li ċ-ċittadin Malti m'għandux sens ċiviku. U l-Kunsilli Lokali setgħu jattiraw lejh nies biex jaħdmu għall-lokalità u jidħol iktar sens ċiviku fil-pajjiż. U jkollna aktar soċjetà aħjar f'dak li huwa ndafa, dak li huwa manteniment ta' bankini, u jkollna dal-affarijiet li jagħmluna ħajjitna aħjar. Kien jidher lill-gvernijiet fil-passat din nagħti l-fuqha dell-aġenda kif se laħqu magħha, u l-Kunsill Lokali setgħu jimlew dan il-vojt. Setgħu wkoll iservu bħala spokesperson, spokesman tal-lokalità vis-à-vis policies tal-gvern. Setaw ukoll billi ikollok il-manis jażlu affarijiet li n-nies iriduhom fil-lokalità u jirrispondu. Però ukoll baqa' ħafna aspetti li jaqgħu taħt il-gvern ċentrali li mhux it-toroq kollha jaqgħu taħt il-kunsill lokali, mhux l-affett kollox jaqgħu taħt il-kunsill lokali, u allura l-gvern għandu responsabbiltajiet oħra li kultant l-għar toroq li għaw f'Malta huma responsabilità tal-gvern ċentrali. U mhumiex tal-kunsill lokali. Il-kunsill lokali li forsi kien hemm id-debate fil-Parlament u jibqa' d-debate jekk sal-lum għalkemm dan naqas. Jekk il-partiti kellhom xi ħidu sehem bħala l-kompetituri prinċipali. Kien hemm dawk li jemnu li l-ONET ma kienx orġament ħsieb jieħdu sehem. Minħabba li l-gvern meta ressa l-White Paper dwar il-Kunsill Lokali ibbaża fuq dik t'għawdex li kienet intenzjonata biex iżhom il-partiti barra minnu l-Kunsill t'għawdex formalment. Allura ħafna ħadwa li se tkun skop għal ċittadin komuni biex u jersaq il-qudiem u jagħti l-kontribut tiegħu. Meta ġiet fil-Parlament fin-93 liġi, uriet li da mhux dak kien l-assib veru tal-gvern, imma li l-partiti jieħdu sehem u da darba jieħdu sehem il-partiti inti tittimxi u taħdem witin dak li jrid il-partit li inti toħroġ miegħu u tissapporti.
Ma dik kienet l-intenzjoni tal-gvern. Fil-fatt il-Partit Laburista fl-oppożizzjoni dak iż-żmien immexxi minn Dr. Alfred Sant kien kontrija, tant kien kontrija li għal diversi snin il-Partit Laburista ma ħax sehem fl-elezzjonijiet bħala partit tal-Kunsillu Lokali.
U kien jemmen ħafna li allura jissapportja l-indipendenti u s-sapportja indipendenti li kienu laburisti fit-twemmin tagħhom u indipendenti li kienu nazzjonalisti fit-twemmin tagħhom li kienu jħossu li l-idea tal-partiti ma kienx tajba. U naraw jifri individwi jitilaw irrispettivament li l-fat li ma kienux laboristi u ma kienu sintki f-postijiet. Mela, jifri din kienet kwistjoni u għada s-sirġ li bont kwistjoni sal-lum jista' jkun li għatem ħafna nies li jħossu billi ma jmurx jivvotaw mod konsistenti fil-Kunsill Lokali li l-Kunsill Lokali mhumiex l-aħjar ħaġa li se twaffqu. Hemmin ukoll jemmen il-partiti ma jmurx jivvota li l-partiti ma kellhomx jitlu wkoll f'din ir-roqgħa ta' ħajjithom. U jħalli dir-ruqa għall-attività tagħhom. Jifieri jista' jkun il-Kunsill Lokali batew ukoll minn daw in-nuqqasijiet. Però huwa fatt ukoll li barra minn Malta il-votazzjoni għall-Kunsilli u l-Gvern Lokali hija ferm inqas minn dik nazzjonali. U allura jista' jkun dan huwa pattern ta' kullumkien li n-nies jippreferu l-elezzjoni nazzjonali minn dawk lokali. Però il-fatt li n-nies ma jitħajrux joħorġu jivvutaw huwa nuqqas li jagħmel ħsara lil Kunsill Lokali fil-ħidma tiegħu. Il-sistema politika Maltija drat li issa jkun hemm, però dan l-aħħar sar eżerċizzju biex jiddiskuss il-Kunsill Lokali u dan sabiħ tiegħu huwa li jekk tittifhem biex qed jiġri, titħares lejn il-Parlament, u nies ma jħarsux saru lejn il-Parlament. Imma meta l-Gvern issaq l-amendi dan l-aħħar biex jemenda l-liġi tal-Kunsillu Lokali, inti għaddija mill-Parlament, jiddibattija fil-Parlament. U allura n-nies għandhom ċans jisimgħu x'għalhekk il-Parlament waħda mill-funzjonijiet tiegħu huwa li jippubbliċizza l-ħsibijiet tal-Gvern, il-kritika tal-Oppożizzjoni u biex jibdew nitnejjin taqgħu xi jħorġu l-emendi kif ġieli jiġri għal dak li jrid il-Gvern jiġi rranġat mill-Oppożizzjoni, nies jitgħalmu wkoll dwar il-proċess politiku u governattiv li jmexxi ħajjithom. U dan l-aħħar jifieri kien hemm pereżempju jekk l-elezzjoni għandhom isiru qashek spissi kif għandhom isiru llum. Jekk kellna bidliet ta' kif min jilħaq mejjer qabel il-partit li sibu ħafna ġlied bejniethom
biex
jagħżlu s-sindku ma allura għandek is-sistema ta' min iġib iktar voti jilħaq sindku. Ġifieri għandek affarijiet li nbidlu maż-żmien biex jippruvaw inaqsu daw il-konflitti rilevanti. Il-Kunsill Lokali il-diffikultà tagħhom hija il-finanzi tagħhom. Jekk il-finanzi tal-pajjiż ma jmorx il-qudiem, tistenna il-finanzi tal-Kunsill Lokali ma jmorx il-qudiem. U allura n-nies jistgħu jitilfu l-fiduċja tagħhom biex ma jarux qed jgħaddu d-dmijiet tagħhom.
Żviluppi oħra importanti li seħħ dal-perjodu kienet l-applikazzjoni formali ta' Malta biex tissieħ fl-Unjoni Ewropea. Din saret fl-Ulju tal-1990. Issa, dwar din ħa nitkellmu fil-programm li jmiss, għal fil-fatt fiż-żewġ programmi li jmiss, bejn ħa nittrattaw iż-żmien 96-98 li xjuta l-Unjoni Ewropea kienet ixju kbira ħafna. Umbat naraw fil-program ta' wara bejn il-96 u l-2006 kif il-fatt Malta daħlet formalment bħala membru sieħet l-Unjoni Ewropea. Ġifieri għan konna ċans kollu nitluk ta' fid-dettall fuq dan l-iżvilupp importanti. Però il-ħin dejjem kontrina, Godfrey nirringrazzjak minn ġdid li kont magħna llum ukoll, ma nirringrazzja l-professur Godfrey Perrotta, il-Patricia Camilleri li qra siltiet mill-ktieb tiegħu lill-maltamedia.com u lill-Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela. Nixtieqlkom is-saħħa.